الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini pada hari Senin tanggal 5 Muharram 1439 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 September 2017. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Dan juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki silsilah nomor 123. Mengangkat tema berdoalah hanya kepada Allah. Satu hal yang tidak mungkin dipungkiri, bahwa orang yang berdoa, orang yang meminta kepada Allah itu pengin permintaannya di kabulkan. Jarang sekali orang yang meminta sesuatu kepada Allah dan dia tidak ingin supaya permintaannya dikabulkan. Hampir rata-rata orang-orang yang berdoa, memohon, meminta sesuatu kepada Allah, pengin sesuatu itu dikabulkan. Bahkan bukan hanya pengin dikabulkan, pengin cepat dikabulkan. Kalau bisa, saat itu juga dikabulkan. Pengennya minta sekarang, dikabulkannya sekarang. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan itu kenyataan. Apakah itu salah? Salah atau tidak? Itu tidak salah loh. Minta pengen dikabulkan tidak salah. Akan tetapi, ada satu hal yang sering dilupakan oleh orang yang berdoa. Bahwa doa itu supaya dikabulkan ada syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Dan supaya dikabulkan juga ada adab-adab, juga etika-etikanya. Manakala syarat adab etika tadi dipenuhi, maka peluang dikabulkan doanya besar. Berarti sebaliknya, ketika syarat adab dan etika tadi tidak dipenuhi, maka jangan salah ketika doanya tidak dikabulkan. Masuk perusahaan saja ada syaratnya. Masuk sekolah juga ada syaratnya. Apalagi minta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan permintaan yang kita panjatkan kepada Allah, seringkali permintaan yang wah. Ya. Permintaan yang besar. Sehingga wajar ketika ada syarat, ada etika, ada adab yang harus dipenuhi. Ya. Di antaranya yang dijelaskan oleh para ulama kita dan inilah dan perlu sebelumnya saya jelaskan bahwa level antara satu syarat dengan syarat yang lainnya, antara satu adab dengan adab yang lainnya, antara satu etika dengan etika yang lainnya, levelnya tidak sama. Tingkatannya tidak sama. Ada yang sifatnya wajib, adab itu, dan ada yang sifatnya sunnah. Ada syarat yang primer, ada yang sekunder. Maka ketika kita mengetahui itu, kita harus memprioritaskan adab syarat etika yang primer, yang harus dipenuhi. Tidak bisa tidak. Contoh misalnya dalam sholat ya. Dalam sholat, itu kan ada rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Ada syarat sholat. Contoh syarat sah sholat. Seseorang kalau mau sholat harus dalam keadaan suci. Ini ku syarat. Kalau sudah syarat berarti tidak bisa ditolerir. Tidak bisa ditinggalkan. Orang bisa. Lanyong orang sempat wudu. Harus. Kecuali kalau misalnya dalam keadaan sakit. Atau dalam keadaan tidak ada air. Itu pun tidak kemudian bebas. Tapi diganti dengan tayamum. Berarti kan ada unsur upaya untuk bersucinya. Itu namanya syarat. Itu namanya syarat. Tidak bisa tidak. Harus dipenuhi. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa di dalam doa pun seperti itu. Ketika orang doanya pengen dikabulkan, ada syarat primer yang harus dia penuhi. Seandainya syarat ini tidak dia penuhi, jangan salahkan kalau misalnya doanya tidak dikabulkan. Karena kita tidak memenuhi syarat. Apa Ustaz? Syarat utama itu. Di antara syarat utama yang paling primer, yang paling penting, agar doa bahkan seluruh ibadah kita diterima, bahwa doa tersebut harus ikhlas untuk Allah. Kenapa? Doa itu harus ikhlas untuk siapa? Untuk Allah. Kata ikhlas ini ringan. Ringan diucapkan, tapi lumayan berat dipraktikkan. Sebelumnya kita perlu tahu ikhlas dalam berdoa itu artinya apa. Karena kadang-kadang ada orang, aku wis ikhlas kok, saya sudah ikhlas kok. Tapi ketika ditanya ikhlas siapa, yus pokoknya ikhlas, gak bisa pokoknya. Ikhlas itu apa? Ikhlas dalam berdoa artinya apa? Ikhlas di dalam berdoa artinya doa kita hanya tertuju kepada Allah. Apa arti ikhlas dalam berdoa? Doa kita hanya tertuju kepada Allah. Alias yang dimintai cuma Allah. Tidak minta kepada selain Allah. Yang dimintai hanya Allah, tujuannya cuma satu. Sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Ikhlas ini kan secara bahasa artinya murni. Murni berarti mboten wonten campuran. Susu murni berarti mboten wonten campuran. Nek wonten campuran ini ku namanya senes susu murni. Tapi susu campuran. Nah, itu arti bahasanya ikhlas. Secara bahasa ikhlas artinya murni. Murni untuk siapa? Dalam istilah syariat, ikhlas itu murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilah mendua. Mendua di dalam berdoa. Hari ini meminta kepada Allah, besok minta kepada selain Allah. Itu namanya tidak murni. Murni itu hanya tertuju kepada Allah. Ada hajat mau nikahan supaya sukses, lancar, mintanya kepada Allah. Anak daftar ujian atau anak akan ujian mau mendaftarkan diri ke sebuah sekolahan supaya lulus, minta berdoa kepada Allah. Membuka usaha baru supaya usahanya lancar, berkah, minta kepada Allah. Semuanya mintanya kepada Allah. Tidak ada minta kepada selain Allah. Tidak minta kepada sing nunggoni kali. Sing nunggoni kali, sinten? Tidak minta kepada sing nunggoni gunung. Tidak minta kepada sing nunggoni pohon beringin. Tidak minta kepada ini dan itu, mintanya hanya kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Itu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fad'u Allah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya. Jadi di dalam ayat ini kita disuruh berdoa. Berdoanya kepada siapa di situ? Kepada Allah. Bukan kepada yang bau reksa Gunung Slamet. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Idza sa'alta fas'alillah." Seandainya engkau memohon, pesan dari Rasul apa? Mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Sinten niki ingkang pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau pesan kepada kita, wahai umatku, umat Islam, dengarkan pesan dari nabimu, nabi kita semuanya. Beliau berpesan, kalau kalian memohon, mohonlah kepada Allah. Kalau kalian minta tolong, mintalah pertolongan kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Karena selain Allah lemah. Selain Allah itu butuh pertolongan, bukan menolong. Mereka butuh ditolong. Maka kita minta pertolongan kepada yang maha kuat, yaitu Allah Azza wa Jal. Manusia bisa mati. Ya, manusia bisa mati. Apalagi benda mati. Loh, benda mati kok dimintai piye toh? Ya. Benda mati kok dimintai? Dia ngurusi dirinya sendiri enggak bisa, bagaimana? Bagaimana ngurusi yang lainnya? Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pesan dari Nabi SAW. Kenapa? Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Wa'lam. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bishay'in. Lam yanfa'uka illa bishay'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah. Sesungguhnya, seandainya seluruh manusia niku tuh jumlahnya pinten? Kathah, banyak. Seandainya seluruh manusia mereka bersatu padu, mereka bekerja sama gotong royong untuk membantumu, mereka tidak akan bisa melakukan itu kalau tidak ditakdirkan oleh Allah. Ingat baik-baik. Semuanya itu tidak lepas dari takdirnya Allah. Ada orang pengen memberi sesuatu kepada kita, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan sampai kepada kita. Jangankan satu orang, satu dunia kalau mereka bersatu padu, pengen membantu kita, Allah berkehendak tidak, ya tidak. Contoh, kita punya orang tua. Kita punya orang tua. Sangat kita sayangi. Allah menakdirkan sakit parah. Karena kita ingin orang tua kita ini cepat sembuh, dan itu tidak masalah. Kemudian kita obatkan, kita panggilkan, kita carikan dokter yang paling ahli. Enggak cukup hanya satu. Bahkan kita bentuk minta tim. Tim khusus dari dokter-dokter ahli di bidangnya masing-masing. Dokter syaraf, dokter bedah, dokter jantung, dokter ini, semuanya dokter ahli senior yang terpinter sedunia. Mereka berusaha untuk bisa menyelamatkan nyawa orang tua kita. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, berkehendak nopo, berkehendak meninggal, ya tidak akan mungkin para dokter tadi bisa menyelamatkan nyawa orang tua kita. Sembuh atau tidaknya orang tua kita, yang menentukan bukan dokter. Yang menentukan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, seandainya manusia satu dunia, mereka bersatu padu, mereka berkumpul untuk mencelakakanmu, untuk menimpakan mara bahaya kepadamu, mereka tidak akan bisa melakukan itu kecuali dengan takdirnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu merasa gentar ketika mendakwahkan tauhid, ketika mendakwahkan akidah. Mungkin banyak orang yang tidak suka. Ya, para penjajah kesyirikan banyak yang tidak suka. Kemudian mereka berbuat makar, ingin mencelakai. Kalau misalnya Allah tidak berkehendak, tidak akan bisa. Loh, itu buktinya Ustaz, ternyata orang itu celaka. Artinya berhasil orang-orang tersebut menyakiti, berarti itu karena kehendaknya Allah. Bukan karena kekuatan orang-orang tadi, bukan. Karena Allah menghendaki itu terjadi sebagai bentuk ujian buat orang yang terkena musibah tersebut. Lalu Nabi SAW melanjutkan, rufi'atil aqlamu wajaffatish shuhuf. Pena takdir sudah diangkat, alias takdir ini sudah selesai penulisannya. Wajaffatish shuhuf, dan tinta catatan takdir sudah kering, alias tidak ada yang akan diperbaharui. Sudah pakem, sudah pas sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis tadi hasan sahih. Maka jamaah yang kami hormati, minta itu hanya kepada Allah. Latihan. Jangan gampang-gampang minta kepada selain Allah. Latihan. Sudah lama ngaji, masa dela-dela bentar-bentar minta kepada selain Allah. Usahakan kalau bisa lakukan sendiri. Jangan gampang-gampang minta kepada orang lain. Dan itulah karakter para sahabat Rasul SAW. Saking mereka itu tidak gampang minta-minta, sampai di dalam Al-Quran Allah itu menggambarkan bahwa para sahabat Nabi SAW itu kayak orang kaya semuanya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Allah ceritakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang gak kenal para sahabat, jadi ada orang datang pertama kali ke Madinah atau datang ke Mekah, ya pendatang baru tidak kenal sahabat ini, mereka yang baru datang ini begitu ngelihat para sahabat, mereka pikir sahabat ini kaya semuanya. Oh bisa Ustaz? Iya, karena para sahabat itu tidak gampang minta. Minat ta'affuf, mereka itu punya kehormatan untuk tidak gampang minta-minta. Padahal sebenarnya mereka butuh, akan tetapi mereka tidak suka minta-minta kepada manusia. Mereka jalurnya itu langsung minta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya hati-hati. Banyak di antara kita ini dikatakan miskin enggak mau. Tapi sukanya minta. Ya. Contoh nggih, contoh. Nek wonten pembagian raskin. Tesih wonten apa mboten pembagian raskin? Tesih. Masih ada raskin. Raskin itu artinya beras untuk orang miskin. Niku sing ngantri hanya orang miskin atau selain orang miskin? Nah, gue ngantri raskin gelange 5 emas kabeh. Wonten? Wonten apa wonten, Bu? Wonten. Ora isin maning. Ya, motornya baru, gelangnya emas renteng-renteng. Ya. Ikut ngantri ngambil beras raskin, berasnya orang miskin. Contoh yang lain. Gas. Nah, gue. gas berapa? 3 kilo. Terusnya wonten tulisannya nggih. Wonten. Ya. Yeah. Saya enggak tahu karena biasanya saya pakai yang 12 kilo. Karena tahunya saya itu buat orang miskin. Dan menurut saya masih ada orang yang lebih miskin dari saya. Ya. Yeah. Mereka yang lebih membutuhkan. Ya. Yeah. Latihan. Ya. Yeah. Latihan untuk bertawakal kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan gampang-gampang minta kepada manusia. Yeah. Kalau kita mampu, kenapa tidak? Jangan sampai gara-gara kita mengambil hak tersebut, akhirnya hak orang lain menjadi terkurangi. Yeah. Bisa jadi adanya kelangkaan gas 3 kilo yang sekarang sering kita dengar di berita, bisa jadi ya, karena ada orang-orang yang tidak berhak untuk menggunakan, ikut menggunakan. Ya. Maka latihlah diri kita. Itu semuanya butuh latihan. Itu semuanya butuh perjuangan. Itu semua butuh untuk menekan nafsu dan ego kita masing-masing. Makanya pada zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat namanya Auf bin Malik. Sinten namine? Auf bin Malik. Beliau bercerita. Pada suatu hari, kami sedang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu jumlah kami 9, 8, atau 7 orang. Jadi ya sekitar itulah di bawah 10. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba beliau SAW bersabda, "Ala tubayi'u Rasulullah, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah?" Ada yang tahu arti baiat nopo? Baiat itu artinya janji setia. Apa arti baiat? Janji setia. Janji setia. Nabi SAW bertanya kepada 9 atau 8 atau 7 orang tadi, apakah kalian tidak berbaiat kepada Rasulullah? Tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Mendapatkan pertanyaan seperti itu, maka para sahabat yang jumlahnya 9 atau 8 atau 7 tadi, mereka merasa, kan kami baru aja baiat kepada Rasul, baru kemarin baiat, kok sekarang disuruh baiat lagi. Maka mereka mengatakan, "Wahai Rasul, bukankah kami baru berbaiat?" Mereka ingin mengingatkan beliau SAW. Mungkin beliau lupa atau bagaimana. Kami kan baru berbaiat, wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW mengulangi lagi perkataannya, "Tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah?" Para sahabat menjawab lagi, "Bukankah kami baru aja berbaiat, wahai Rasul?" Nabi SAW mengulangi lagi, "Tidakkah kalian berbaiat kepada Rasul?" Begitu 3 kali diulangi, maka para sahabat mengatakan, "Bukankah kami sudah berbaiat kepadamu, wahai Rasul?" Kemudian mereka melanjutkan perkataannya, kami disuruh baiat apa, wahai Rasul? Nah, di ketiga kalinya mereka bertanya kepada Rasul, kami disuruh baiat apa lagi, wahai Rasul? Maka beliau SAW menjawab, ala an ta'budullah, satu. Kalian harus berbaiat, berjanji setia. Beribadah hanya kepada Allah. Ini isi baiat yang pertama yang disuruh oleh Nabi SAW. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian berbuat syirik. Ini yang keberapa? Yang kedua. Wassalawatil khams. Kalian harus janji menunaikan sholat lima waktu. Sampun pinten niki? Tiga. Watutiu. Dan patuhlah kalian. Taatlah kalian. Wa asarra kalimatan khafiyatan. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kalimat dengan suara yang lirih. Lalu yang keempat Nabi SAW. Yang kelima. Nabi SAW berkata. Wala tas'alun nasa syai'an. Ini yang akan kita garis bawahi. Dan jangan kalian minta kepada orang lain apapun. Jangan gampang-gampang minta kepada manusia. Setelah mendapatkan, setelah diperintahkan oleh Nabi untuk berbaiat itu, lima poin tadi, yang pertama, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, menjauhi syirik. Yang ketiga, menegakkan sholat lima waktu. Yang keempat, patuh. Yang kelima, tidak minta kepada selain Allah. Maka Auf bercerita. Saya, kata Auf, melihat bahwa 9 orang atau 8 atau 7 orang itu, mereka berusaha untuk komitmen. Berusaha untuk memegang teguh janji setia tadi. Untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Sampai, kata Auf, aku melihat ada satu di antara 9 orang tadi lagi naik onta, lagi naik tunggangan. Kalau yang namanya naik tunggangan, ya mau onta, mau kuda, mau keledai, itu kan biasanya bawa alat. Alatnya itu bentuknya cemeti, pecut, ya, supaya banter jalannya. Nah, ketika naik itu, mungkin karena ngantuk, karena apa, pecutnya itu jatuh. Jatuh kemana? Ya iyalah, masa jatuh ke atas? Jatuh ke bawah, ke tanah. Padahal lagi di atas, onta. Ya. Yang paling gampang gimana? Yang paling gampang, ada orang lewat, geh, ngeneh, tulung, yeti. Diotakan. Itu kan paling gampang seperti itu. Tapi mereka begitu akan melakukan hal tersebut, mereka langsung ingat pesannya Nabi. Jangan minta kepada selain Allah. Subhanallah. Begitu ingat janji setia itu, mereka memilih untuk turun sendiri. Kemudian mengambil pecutnya tadi, kemudian naik lagi ke kendaraannya. Tidak gampang minta-minta kepada selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Maka pelajaran kita hari ini, berdoalah, memintalah, memohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam kondisi darurat. Contoh, orang lagi sakit parah, enggak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Kemudian pengen sesuatu, bilang sama yang nunggoni, Bu, Mas, Pak, tolong ambilkan air. Itu karena kondisi darurat itu lain masalah. Tapi kalau enggak darurat, latihlah diri kita untuk mandiri, hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kami sampaikan. Monggo silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi di kesempatan pagi menjelang siang kali ini. Selanjutnya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Yang pertama, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Dari, ya, bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam, Torkatu, silakan.
Dari Adi di Pucung Lor, Kroya. Ustadz, berdoa yang diajarkan Rasulullah itu apakah selalu tangan diangkat, telapak tangan disatukan menghadap ke atas atau bagaimana? Dan bagaimana hukumnya setelah selesai tangan diusap ke muka Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan.
Wa jazakumullah khairan. Pertanyaan dari Saudara Adi di Kroya. Apakah doa itu selalu dengan mengangkat tangan? Terus bagaimana setelah doa itu mengusap muka? Terima kasih atas pertanyaannya Saudara Adi yang ada di Kroya. Apakah selalu mengangkat tangan? Tidak selalu. Tergantung kapan doanya. Contoh misalnya, ketika sujud misalnya, itu kan dianjurkan untuk berdoa. Rasulullah SAW berpesan, kalau kalian lagi sujud, perbanyaklah berdoa. Nah, bagaimana coba sambil sujud sambil angkat tangan? Sulit toh? Sulit. Ya. Ini contoh enggak angkat tangan saat berdoa. Contoh yang lain. Ketika tasyahud akhir. Setelah selesai tasyahud akan mengucapkan salam. Itu kan dianjurkan untuk berdoa. Maka dalam kondisi seperti itu, tidak harus kita angkat tangan, bahkan tidak dianjurkan. Lagi tahiyat kok ujuk-ujuk, angkat tangan, tidak dianjurkan. Ya. Tapi memang aslinya, selain momen-momen tadi dan yang semisal, kita dianjurkan untuk angkat tangan dalam berdoa. Ya. Selain momen-momen tadi dan yang semisalnya, kita dianjurkan aslinya saat berdoa untuk mengangkat tangan. Karena itu salah satu etika dalam berdoa. Jadi, kapan mengangkat tangan? Ya kalau dicontohkan sama Rasul angkat tangan. Kapan tidak angkat tangan? Ya kalau sama Rasul SAW tidak dicontohkan angkat tangan. Itu adalah aturan dalam angkat tangan saat berdoa. Adapun mengusap muka setelah berdoa, apakah dianjurkan? Ada hadisnya, dinilai hasan oleh sebagian ulama. Akan tetapi wallahu ta'ala a'lam bisawab, setahu kami yang kami pelajari bahwa pendapat yang menilai hadis itu lemah itu lebih kuat. Ya, sehingga kami pribadi tidak mengusap muka setelah berdoa. Tapi kami menghormati, mungkin ada di antara para ulama yang berpegang dengan hadis tadi dan menganggap hadisnya bisa dipakai, maka kita hormati, akan tetapi kami memilih untuk tidak, karena sepengetahuan kami kesimpulannya hadisnya dhaif. Jadi para ulama berbeda pendapat di dalam menilai hadis tadi apakah hasan atau dhaif. Ya, itu kesimpulannya dan kami berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa hadisnya dhaif sehingga tidak kami praktekkan. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian untuk Mas Adi yang ada di Kroya. Yang berikutnya kita bacakan pertanyaan dari Abdullah yang ada di Kebumen. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana caranya agar doa kita cepat dikabulkan Ustaz? Dan apakah ada ciri-ciri jika doa tersebut dikabulkan? Syukran Ustaz.
Bagaimana caranya supaya doa kita cepat dikabulkan? Adab-adab, etika-etika, syarat-syaratnya itu dipenuhi. Yang kita sudah bahas pada beberapa silsilah yang lalu, sudah lama itu, tentang adab berdoa. Silakan Anda simak kembali rekamannya di yubit.tv, itu videonya. Kalau audionya bisa Anda simak di kajian.net. Kalau artikelnya bisa Anda baca dan bisa Anda download cuma-cuma di website tunasilmu.com. Ya. Jadi itu yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah memenuhi adab, etika, syarat berdoa. Ya. Apakah ada tanda-tandanya doa dikabulkan? Ya, tandanya yang Anda minta dikasih. Ya, yang Anda minta dikasih. Minta supaya anaknya diterima, diterima. Minta supaya rezekinya lancar, rezekinya lancar. Ya, itu tandanya kalau doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, silakan.
Ya, terima kasih Ustaz. Yang selanjutnya kita akan dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Silakan Radio Roja.
Naam barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, kalau sehabis pulang ibadah haji, biasanya banyak tetangga yang datang ke rumah dan minta didoakan supaya bisa segera menyusul berhaji juga. Apakah ini dibolehkan? Jika boleh, bagaimanakah tata cara yang benar? Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
Apakah boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah apakah boleh minta didoakan orang yang baru pulang haji? Kalau aslinya boleh, ya aslinya boleh. Kecuali kalau misalnya ada keyakinan bahwa orang yang baru pulang haji itu pasti doanya makbul. Nah, keyakinan ini yang tidak benar. Karena tidak setiap orang pulang haji itu hajinya mabrur. Ada yang hajinya cuma mabur. Ya, ada yang hajinya cuma mabur. Sekedar terbang naik pesawat. Ya, jadi hukum aslinya tidak mengapa minta supaya didoakan orang lain yang kita anggap soleh. Dan tidak setiap orang yang soleh itu berhaji. Karena ada orang soleh yang dia punya keterbatasan biaya, akhirnya tidak bisa atau belum bisa berhaji. Sekarang Anda milih mana? Minta didoakan sama orang soleh tapi tidak bisa berhaji, atau orang tidak soleh tapi punya duit haji? Milih mana? Yang soleh. Bukan berarti orang yang haji itu tidak soleh, tapi tidak setiap orang yang pulang haji itu mesti soleh. Ada di antara mereka yang tidak soleh. Ya. Tapi juga banyak alhamdulillah yang soleh. Jadi hukum asalnya tidak mengapa minta didoakan dari orang yang soleh, itu termasuk tawassul dengan doanya orang yang soleh. Tapi perlu diingat, tidak setiap orang yang pulang haji itu soleh, dan tidak setiap dari mereka doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau misalnya ada yang datang minta didoakan, doakan saja. Doakan. Bagaimana redaksinya? Setahu kami tidak ada redaksi khusus. Ya, ya mudah-mudahan Anda dimudahkan oleh Allah untuk bisa naik haji, bisa diberkahi oleh Allah, bisa husnul khatimah, hajinya bisa mabrur. Tidak masalah. Tidak masalah. Kami tidak mengetahui adanya redaksi khusus untuk doa tersebut. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, pertanyaan yang kedua dari seorang bapak di Jakarta yang bertanya, Ustaz, pada saat khatib setelah menyampaikan khutbah yang kedua biasanya berdoa, apa yang dilakukan oleh makmum semestinya? Apakah mengangkat tangan dan mengaminkannya atau hanya diam saja? Silakan Ustaz.
Ketika khatib berdoa, makmum mengamini. Cuman sepengetahuan kami tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan saat itu. Jadi hanya mengamini saja dan tidak terlalu keras-keras supaya tidak mengganggu orang lain. Khatibnya berdoa, makmumnya mengamini. Ya, mengamini, mengucapkan amin, berdoa kepada Allah agar doanya dikabulkan. Memohon kepada Allah agar doanya dikabulkan, dan sepengetahuan kami tidak dianjurkan bagi makmum saat itu untuk mengangkat tangan. Kalau bagi imam, bagi khatib dianjurkan untuk mengangkat jari telunjuknya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Iya, yang berikutnya. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang sudah dengarkan pertanyaan dari pendengar radio, silakan.
Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Ada pertanyaan dari Ibu Yul yang ada di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya berdoa? berdoa dengan pada saat menstruasi?
Boleh membaca Al-Quran. Kalau berdoa, sepengetahuan kami tidak ada perbedaan pendapat. Di antara para ulama, sepengetahuan kami, ya, wanita yang sedang datang bulan diperbolehkan untuk berdoa, berzikir, dan yang tidak boleh adalah sholat, puasa, memegang mushaf Al-Quran secara langsung, itu yang tidak boleh. Ada Al-Quran ini lama, apakah boleh wanita yang datang bulan ini membaca? Wallahu a'lam bissawab. Dari beberapa pendapat tersebut, kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh tapi tidak memegang fisik Al-Qur'annya. Jadi dia membaca dari apa yang dia hafal di kepalanya. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Beralih ke pertanyaan berikutnya yang datang dari hamba Allah yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, apakah diharuskan atau diwajibkan ketika kita setelah berdoa membaca surat Al-Fatihah? Silakan, Ustaz.
Apakah setelah berdoa diharuskan untuk membaca surat Al-Fatihah? Jawabannya tidak harus. Jawabannya tidak harus. Kami tidak mengetahui dalil yang mengharuskan hal tersebut. Ya, sepengetahuan kami itu diawali, ditutup dengan membaca hamdalah atau pujian kepada Allah, kemudian solawat kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga diakhiri juga dengan solawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kami ketahui dalilnya. Adapun membuka atau menutup dengan Al-Fatihah, kami belum tahu dalil yang melandasinya. Maka monggo silakan kalau ada di antara para pendengar, para pemirsa yang punya ilmu tentang hal itu bisa berbagi ilmu dengan kami. Kita pelajari bersama-sama. Seandainya memang itu ada dalilnya dan sahih dalilnya, maka kita amalkan. Kalau tidak, maka ya tidak. Karena amalan itu harus didasarkan di atas tuntunan yang jelas dari Al-Quran atau dari Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya, mari kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.